Let's start with the European Reassurance Initiative.
Qrim Rossiya hududiga qo'shib olinishidan biroz o'tib, aniqroq 2014-yilning iyunida Yevropa Ukrainaga yordam berish maqsadida maxsus ERI tashabbusi bilan chiqqan edi. Yaqinda bu dastur byudjeti sal kam 3,5 milliard dollargacha oshirildi. Tashabbus Rossiya qudratini pasaytirishda samara berdimi, deya so'raymiz.
Well, I think the ERI, especially the increase, the quadrupling to 3.4 billion in fiscal year 17.
Michael Carpenterning aytishicha, mazkur tashabbus Yevropa sharqdan kelayotgan tahdidni juda jiddiy qabul qilishidan dalolat beradi. Bu NATO bo'yicha hamkorlarimiz xavfsizligiga sarmoya deydi u. Mablag' qo'shimcha jihoz, mushtarak harbiy mashqlar, NATO qo'shinlari tayyorgarligini oshirish, infratuzilmani yangilash kabilarga sarflanadi. Ammo asosiysi shundaki, deydi u, AQShning NATO bo'yicha hamkorlari sharqdan tahdidga nihoyatda jiddiy yondashyapti.
What can be done, what has been done by the United States to try to help Ukrainians retake Crimea?
Qrimni Rossiyaga qaytarish yo'lida nimalar qilindi va nima qilish mumkin degan savolga uning javobi shuki.
Well, look, clearly Crimea is a long-term problem, and we approach it from that perspective.
Qrim bir kunda hal bo'ladigan muammo emas va buni bilgan holda masalaga yondashyapmiz. Lekin bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, dedi Carpenter. Rossiya Qrimni o'z hududiga qo'shib olishi qonunga zid. Kreml xalqaro huquq tamoyillarini, xususan davlat suverenitetiga hurmat, chegaralar daxlsizligi va hudud yaxlitligi kabi tamoyillarni buzdi. Biz Rossiyaga nisbatan kiritgan ayrim sanksiyalar ham aynan shuni inobatga oladi va kelajakda ham davom etadi, deydi Amerika rasmiysi.
There are some Ukrainians that watch VOA that would say that the longer term problem rhetoric from the United States is
Ayrim ukrainaliklar orasida Qo'shma Shtatlar Qrimni boy berdi, yarim orol uchun yetarlicha kurashmadi degan fikr bor. Bunga nima deysiz?
No, we're not giving up on Crimea. We recognize there's not a military solution to that problem.
Yo'q, dedi Michael Carpenter. Biz Qrimni boy bermadik. Bu masalada chekinmadik ham. Ayni vaqtda biz muammo harbiy yo'l bilan hal qilinmasligini tan olamiz. Lekin so'nggi 2 yilda Rossiyaga nisbatan juda katta diplomatik bosim o'tkazdik, iqtisodiy sanksiyalar joriy etdik. Yevropadagi hamkorlarimiz ham shunday qildi. Bu sanksiyalar jahon bozorida neft narxining pasayishi baravarida Rossiya iqtisodiga jiddiy zarar yetkazdi, deydi Pentagon mulozimi.
You mentioned the decrease in fighting since August. You also mentioned
O'tgan yil avgustdan keyin janglar biroz kamaygan edi. Bu yil boshida esa yana jadallashdi. Ukraina sharqida hozirgi vaziyat qanday, deya so'raymiz Amerika rasmiysidan.
Well, unfortunately what we've seen over the course of the last 6 weeks or so is precisely an uptick in violence.
Afsuski, zo'ravonliklarning ko'payishi kuzatilyapti, deydi Carpenter. 15-fevral kuni Rossiyaparast ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini o'qqa tutmoqchi bo'ldi. Ular Donbassga kiritilmadi. O'tgan yilgi Minsk shartnomalaridan buyon Ukraina armiyasining 430 askari halok bo'ldi. Demak, sentyabrda kuchga kirgan sulh mukammal emas va tez-tez buzilmoqda. Bu bizni jiddiy xavotirga solmoqda, deydi Amerika rasmiysi.
And what's Russia's role in this?
Bunda Rossiyaning roli qanday, degan savolga uning javobi?
Let me be very blunt on this point. Russia maintains
Men bir narsani qat'iyat bilan aytmoqchiman. Rossiya Ukraina sharqidagi ayirmachilarni to'la nazorat qiladi. U yerga katta miqdorda qurol-aslaha yetkazyapti, deydi Michael Carpenter. Biz Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlari bor degan fikrdamiz. Donbassdagi ayirmachilar uchun mashqlar o'tkazib, ularning harakatlarini nazorat qiladi. Ya'ni bu Rossiya tufayli vujudga kelgan muammo, Donbassda o'zidan o'zi paydo bo'lgan vaziyat emas.
Can you talk through a little bit about what the United States has done assistance-wise, what the numbers are right now?
Amerika Ukrainaga ko'rsatayotgan yordamda Amerika rasmiysi batafsil to'xtaladi.
Since the start of the conflict, the US has provided $265 million.
Mojaro boshlanganidan beri Amerika Ukraina xavfsizligi uchun 265 million dollar ajratdi. Biz shuningdek, yuqorida aytganimdek, Ukraina harbiylari uchun mashqlar uyushtiramiz. Mablag', radarlar, tunda ko'rish uchun jihozlar, maxfiy aloqa uchun jihozlar, harbiy avtomobillar, patrul qayiqlariga sarflanadi. Maqsadimiz Ukraina armiyasining mudofaa qudratini oshirish, dedi. AQSh rasmiysi.
But still no lethal assistance.
Biroq bu yerda Ukraina armiyasini o'qotar qurollar bilan ta'minlashni nazarda tutmaydi, shunday emasmi? Ukrainada yoki unga yaqin hududlarda raketalarga qarshi tizimlarni o'rnatishnichi?
So we've done a lot and thanks to Congress we have an appropriation for $250 million in additional security assistance for Ukraine.
Biz azaldan dedi Michael Carpenter, Donbassdagi mojaroni jang maydonida emas, balki diplomatiya va iqtisodiy sanksiyalar orqali hal qilish kerak deb kelamiz. Minsk shartnomasi to'la bajarilmaguncha sanksiyalar bekor qilinmaydi. Bu masalada xalqaro hamjamiyat, xususan Yevropadagi hamkorlarimizning tayanch kuchli. Ukrainaga xavfsizlik bobida yordamni to'xtatmaymiz, chunki biz bu kuchlar mamlakatni, yurtni o'zi mudofaa qila olishni istaymiz. Lekin ularni o'qotar qurol bilan ta'minlash, ayniqsa aksil raketa tizimlarini o'rnatish rejasi yo'q, dedi Pentagon rasmiysi.
Well, there are Ukrainian commanders that would disagree saying.
So'nggi savol. Ukraina qo'mondonlari bizga qurol aslaha kerak, axir biz Rossiyaga qarshi jang qilyapmiz desa-chi?
Well, the reality is that over two decades the Ukrainian armed forces were significantly hollowed out through corruption.
Gap shundaki, deya javob qiladi Michael Carpenter. So'nggi 20 yilda Ukraina harbiy kuchlarini korrupsiya, samarasiz boshqaruv, e'tiborning yo'qligi va resurslar tanqisligi kabi muammolar yemirdi. Shu bois, Rossiya qo'shinlari bostirib kirganida Ukraina armiyasi o'zini himoya qila olmadi. Bu muammolarni hal etish maqsadida biz nafaqat treninglar tashkil etdik, balki Mudofaa vazirligiga maslahatchilarni yubordik, qo'shma xalqaro komissiya tuzib, mudofaa tizimini, qo'mondonlikni isloh qilishda yordam beryapmiz. Ya'ni Ukrainaning mudofaa tizimi va qudratini oshirishda katta ish qilindi va ishlar davom etadi, deydi Amerika mudofaa vazirining Rossiya, Ukraina va Yevrosiyo bo'yicha mas'ul o'rinbosari Michael Carpenter.
Spur Ukrainian defense reform and increase their capabilities.
Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi uchun.